Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликав молитися, каб усі полонні вернулися додому. Огляд головних подій з життя костелу в Білорусі. У другой части программы наше разважание до недельного Евангелия. 29 червня вас святая Мария Володина. Будовать костелы громадства с зачиненными дверима закликал Франтишек сёння во урочистость святых Петра и Паула. Папа узначали у святочную имшу у Ватиканской базилицы, подчас якой благословил палий новых арцибискупов митрополитов. У літургії прийняло удзел больш за 5000 вернікаў. У гамілії святий отец нагадаў натхняльную гісторыю життя апостолу Петра і Павла, рыбака з Галілеї, якога Єзус зрабіў рыбаком людзей, і фарисея, ператворанага ласкай Божай у евангеліста народу. Сустрэўшы пана, яны перажылі сапраўдны велікодны досвід. Яны былі вызваленыя, і перад імі адчыніліся дзверы новага жыцця, сказаў пантыфік, прапанаваўшы паразважаць над вобразам дзвярэй напярэдадні юбілейнага года. Напрыканцы гамілі папа заклікаў новых арцыбіскупаў-метрапалітаў быць дбайнымі пастырамі, якія адчыняюць дзверы Евангеля і якія сваім служэннем дапамагаюць будаваць касцёл і грамадства з зачыненымі дзвярыма. Святы Отец сардэчна прывітаў дэлегацыю сусветнага патрыярхату, падзякаваўшы за прысутнасць, якая сведчыць пра агульнае імкненне да поўнага адзінства паміж цэрквамі. Няхай святыя Пётр і Павел дапамогуць нам адчыніць Єзусу дзверы нашага жыцця. Хай заступаюцца за нас, за Рым і за ўвесь свет. Амін. Завершыў сваю гамілію святы Отец. Імкнуцца ўвайсці ў валадарства Божае і дапамагаць іншым знайсці шлях туды, заахвоціў папа перад малітвай Анёл Панскі, якую правёў сёння ў Ватыкане з нагоды ўрачыстасці святых Пятра і Паўла. Францішак нагадаў аб тым, што святога Пятра часта адлюстроўваюць з двума вялікімі ключамі ў руцэ, таму што Єзус казаў: «Я дам табе ключы валадарства нябеснага». Гэтыя ключы сімвалізуюць служэнне ўлады, якое Єзус даў яму, каб служыў касцёлу. Бо ўлада – гэта служэнне, а ўлада, якая не з'яўляецца служэннем, гэта дыктатура, заўважыў папа. Місія, даручаная Пятру Єзусам, заключаецца не ў тым, каб зачыніць дзверы дома, дазваляючы ўвайсці туды толькі некаторым абраным гасцям, а ў тым, каб дапамагчы кожнаму знайсці шлях да ўваходу. Пётр атрымаў ключы ад валадарства нябеснага не таму, што быў дасканалы, ён грэшнік, а таму, што быў сціплы і сумленны, і айцец адарыў яго чыстай верай. Папа заклікаў спытаць сябе: «Ці культывую я жаданне ўвайсці з Божай ласкай у яго валадарства і быць гасцінным вартаўніком для іншых? Дзеля гэтага ці дазваляю я Єзусу і яго духу, які жыве ў ва мне, шліфаваць, змякчаць і ляпіць сябе?» Няхай Марыя, уладарка апостолаў, і святый Пётр і Павел сваёй малітвай дапамогуць нам суправаджаць і падтрымліваць адзін аднаго на шляху да Пана Єзуса, заклікаў Францішак.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа заклікаў да міру і вызвалення ўсіх палонных. Звяртаючыся да вернікаў пілігрымаў, якія сабраліся на Ватыканскай плошчы ў дзень святых Пятра і Паўла, святы Отец павіншаваў рымлян з урачыстасцю нябесных заступнікаў вечнага горада. «Сёння я хацеў бы, каб маё прывітанне разам з маёй малітвай дасягнула ўсіх жыхароў Рыма. Малюся за сем'і, асабліва тыя, якія перажываюць цяжкасці, за пажылых людзей, найбольш адзінокіх, за хворых, зняволеных і тых, хто па розных прычынах жыве ў цяжкім становішчы», сказаў пантыфік. я з болем думаю про братів і сестер, які пакутують від війни. Давайте молитися за всі народи, які потерпіли від бойових дій або живуть під їх погрозою, каб Бог визволив їх і підтримав їх у боротьбі за мир, сказав папа. Святий Отець узнес подяку Богу за визволення з російського полону двох українських греко-католицьких святаров. Хай усі полонні гэтай війни хутко вернуться додому. Давайте помолимся разом. Нехай усі полонні вернуться домов, заклікав Франтишек.
Тыдзень у Беларусі.
Дзень папы, пілігрымкі ў Буцлаў, парафіяльныя фэсты, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Мінску з удзелам апостальскага нунцыя і іерархаў прадстаўнікоў улады адзначылі дзень папы. У чацвер на афіцыйным прыёме ў гонар чарговай гадавіны пантыфікату папы Францішка арцыбіскуп Антыёзіч ад імя святога айца падзякаваў усім прысутным і перадаў ад яго сардэчнае прывітанне. У мяне было шмат мараў, некаторыя з іх змаглі спраўдзіцца як у касцёле, так і ў беларускім грамадстве. Аднак многія з іх так і засталіся нерэалізаванымі. Я спадзяюся, што і іншыя мары неўзабаве змогуць быць рэалізаваныя дзеля агульнага дабра і кожнага асобнага грамадзяніна. Азначыў нунцы і паведаміў, што сёлета завяршае сваё служэнне ў Беларусі. Тры імшы і 100 кандыдатаў да канфірмацыі. Так парафіяльны фэст азначаюць у Іўі. Сёння парафія святкуе ўрачыстасць сваіх нябесных апекуноў, святых апосталаў Пятра і Паўла. Фэст пачаўся ранішняй святой імшой, пасля якой запланавана ўхарыстычная працэсія. Затым канцэрт хору з баранавічаў, а пасля яго эўхарыстыя, якую ўзначаліць біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч. На ёй будзе ўдзелены сакрамент канфірмацыі, які прымуць каля 100 парафіянаў. Увечары адбудзецца яшчэ адна імша. Стартавалі першыя пілігрымкі ў Буцлаў. Першыя паломніцтвы ў нацыянальны санктуарый выйшлі ў чацвер з Баранавічаў і Ліды. Самы доўгі шлях чакае ўдзельнікаў баранавіцкай пілігрымкі. Цягам 9 дзён яны пераадолеюць пешую амаль 300 кіламетраў. Штогод з розных куткоў Беларусі прыходзіць у Буцлаў каля 2000 паломнікаў. Сёлетнія урачыстасці гонар Маці Божай Буслаўскай пройдуць з 5-6 ліпеня. У Віцебску прывялі настаяцелі супольнасці езуітаў на новае месца служэння. У мінулую нядзелю парафія святога Владіслава развіталася з айцом Гленсам Вертам, які выязджае ў Кыргызстан. Святар прыехаў у Віцебску ў 2015 годзе, дапамагаў ардынарыю наладзіць працу дыяцэзіяльнай курыі, а пазней служыў аканомам дыяцэзіі. Таксама ён з'яўляецца адным з заснавальнікам супольнасці езуітаў святога Андрэя Баболі ў Віцебску. Новым настаяцелем прызначаны айцец Віктар Жук. Рэкалекцыі для сясцёр з розных манаскіх супольнасцяў адбыліся ў Росі. У мінулую суботу завершыўся першы тур рэкалекцыі, у якім удзельнічалі прадстаўніцы сямі кангрэгацый, што нясуць служэнне ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Гродзенскай і Пінскай дыяцэзіях. Гэта быў час духоўнага аднаўлення, арганізаваны радай каардынацыйнай групы. Тэма рэкалекцыі тычылася адметнай характарыстыкі кансакраванай асобы, якія адлюстроўваюць дух Хрыста і маюць крыніцу ў Евангеллі. У Снове з удзелам арцыбіскупа Кандрусевіча адбыліся адпуст і прысвячэнне парафіі сэрцу Езуса. У мінулую нядзелю ганаровы іерарх узначаліў адпустовую ўрачыстасць у парафіі святога Яна Хрысціцеля. Арцыбіскуп эмерыт заклікаў вернікаў па прыкладу гэтага святога быць голасам хрысціянства ў сучаснай пустыні духоўнага крызісу, што вядзе да безнадзейнасці. Пасля імшы адбылося прысвячэнне парафіі на святейшаму сэрцу Езуса. У Гомелі ўпершыню цэлебравалася імша з сурдаперакладам. У мінулы аўторак у парафіі нараджэння Божай Маці адбылася еўхарыстыя для асобаў з парушэннямі слыху. Уся літургія сакрамент споведзі, якія папярэднічаю, прыкладаліся на жэставую мову. Некаторыя вернікі ўпершыню прынялі святую камунію. У крыпці Навагрудскага касцёла адбыўся канцэрт класічнай музыкі. У мінулую суботу падчас канцэрту барочнай музыкі эпохі Ренесанса крыпта не змагла змясціць усіх жадаючых. Выканаўцам культурнага мерапрыемства быў вядомы клавесініст Дмітрий Зубаў. Канцэрт адбыўся ў межах арганнага фестывалю Ars Magna Organi і быў прысвечаны 400-годдзю касцёла святого Арханіола Міхала. Падрыхтавана паводле Грудненці збівай, Кесарік Ньюс збівай, Кесарік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватиканское радио. Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаная радио слухачі. Сьогодні я запрошую вас похилиться над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 13-ту звичайну неділю. Поводле Святого Марка, 5 розділ, от 21 до 43 верша. Давайте разом прочитаем гэты евангельский урывок. У той час, калі Єзус ізноў пераправіўся ў чаўні на другі бераг, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. І вось прыходзіць адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір, і, убачыўшы яго, падае да яго ног і моцна просіць яго, кажучы: «Дачушка мая памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздоровела і жыла». І пайшоў з ім Єзус. А вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. І прыходзіць ад кіраўніка сінагогі і кажуць: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш, настаўнік?» Але Єзус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. І прыходзіць у дом кіраўніка сінагогі, і бачыць ён мітусню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, кажа ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы іх, бярэ з сабою бацьку і маці дзіцяці, і тых, хто быў з імі, і ўваходзіць туды, дзе было дзіцё. І, узяўшы дзіцё за руку, кажа ёй: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, стань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў. І замерлі ў вялікім здзіўленні, а ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Сённяшні Евангелле прыводзіць вобраз Яіра, аднаго з кіраўнікоў сінагогі. Ён думаў пра сваё дзіцё, якое знаходзілася ў небяспецы смерці. Гэты неспакой забіраў усю яго ўвагу, захіляючы ўсё іншае. Вялікае цярпенне і вялікая вера ўчынілі так, што ён прыйшоў да Єзуса і ўпаў да ног ягоных, моцна просячы: «Дачушка мая памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздоровела і жыла». Ці мог Яір у той момант думаць, што для Бога няма нічога немагчымых? Єзус выканаў просьбы бацькі дзяўчынкі і пайшоў ва ўказаным кірунку. Аднак аказалася, што людзі прынеслі вестку пра смерць дзяшкі. І хоць здавалася, што сітуацыя вырашана катэгарычна, настаўнік кажа: «Не бойся, толькі вер». Кіраўнік сінагогі насуперак па чалавечы відавочнай сітуацыі не адступае, але паслядоўна ідзе за панам. Яны ўвайшлі ў дом, і Єзус кажа: «Дзіцё не памерла, але спіць». Таким чином, у вачах Пана Бога рэчаіснасць можа выглядаць цалкам іначай. Тое, што людзі палічылі смерцю, Єзус назваў толькі сном, з якога можна абудзіцца. І так сталося. Боскі даўца жыцця ўваскрашае дзяўчынку і такім чынам вяртае сям'і страчаную надзею. Таксама кожны з нас можа перажываць сітуацыю, калі нашаму жыццю або жыццю нашых найбліжэйшых пагражае смерць. Тады не будзе дастаткова толькі прафесійнай медыцынскай дапамогі нашаму целу. Варта паглядзець на цяжкі досвед таксама ў перспектыве веры і даручыць справу высакароднага здароўя апецы боскага лекара Єзуса, які з'яўляецца панам жыцця і які прыйшоў дзеля таго, каб мы мелі жыццё і мелі яго ў дастатку. Єзус паказвае, што вера з'яўляецца абавязковай умовай аздараўлення. Яна означае перакананасць у тым, што Бог з моцай дзейнічае праз Єзуса і чыніць праз яго цуды. І ўсё гэта з любові да людзей і з прагнення зрабіць іх шчаслівымі. Дзякуючы веры, поўнай даверу, чалавек можа аўтэнтычна спаткацца з Богам, зведаць яго прысутнасць і ў выніку даверыць яму сваё жыццё. Уступленне ў блізкія адносіны, у адзінства з Богам, у стане прынесці чалавеку не толькі аздараўленне,
але нават можа вырваць яго з адхлані смерці. Там варта памятаць, стоячы перад Езусам, нават у самых складаных сітуацыях, што варта змагацца да канца і верыць боскаму настаўніку. Як гэта магчыма? Ці можна добра зразумець гэтую думку, якая пярэчыць логіцы і законам прыроды? Так, але толькі тады, калі мы будзем разумець яе праз жыццё, смерць і ўваскрасенне Хрыста. Гэта ён нам паказаў, што немагчымае магчыма. Бо гэта не футбольны матч, гэта матч, у якім ёсць толькі адна каманда, адзін суддзя і адзін мяч, той, які трэба весці перад сабою. І назваем жыццё. У кнізе мудрасці небе з так званай прычыны чытаем, паколькі Бог не стварыў смерці, ён не цешыцца са згубы жывога, бо ён стварыў усё для жыцця. Стварэнні свету маюць у сабе здароўе, няма ў іх знішчальнае труд, ні валадарства памерлых на зямлі. Кніга мудрасці, першы раздзел. І вось менавіта цяпер, на пачатку сённяшніх чытанняў, мы атрымліваем адказ на пытанне, агучанае вышэй. Дык адкуль жа смерць у нашым жыцці? Чаму, калі павінна быць так цудоўна, мы роспачна плачам перад абліччам смерці? І зноў кніга мудрасці дае нам адказ, але праз зайздрасць д'ябла – у свет увайшла смерць, і зазнаюць яе тыя, хто мае з ім удзел. Сваё жыццё мы прагнем пражыць добра, шчасліва і ў меру багата. Часам так здараецца, што візія багацця захіляе нам іншае, больш духоўная каштоўнасць, пра якія таксама, а можа найперш, мы павінны клапаціцца. Паколькі вы перапоўненыя ўсім, верою словам і пазнаннем, і усялякай стараннасцю, і любоўю вашую да нас, то будьце перапоўненыя гэтай ласкай. Другое пасланне да карынцяна, 8 раздзел. Неяк дзіўна гэты біблійны фрагмент упісваецца ў нашу жыццё, наше памкненне, каб атрымаць усё, пра што мы марым. Жыццё – гэта часовае, настолькі важнае для нас, што ў момант хваробы, смерці мы робім усё, каб нашым блізкім, якія стаяць перад абліччам хваробы або смерці, прынесці палёгку, дапамагчы. Прыпавесць, якую мы чуем у Евангелі, здзіўляе нас да глыбіні, бо смерць кранае 12-гадовую дзяўчынку. Мы чуем роспачнае галашэнне маці, адчуваем глыбокі яе смутак і бачым слёзы. Але таксама чуем глыбокую навуку Хрыста. Яго знаменальныя словы «не бойся, толькі вер» паказваюць, што ў нашым жыцці з'яўляецца самым важным. Боже, дзякуем табе за гэтую любоў, якая робіць нас здольнымі верыць і мець надзею. Твая прысутнасць у Езусе Хрысце дае нам надзею на спатканне з табою пасля завяршэння нашага зямнога вандравання.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!